בייס חרוק עם מסיך אף חוב אוף כיסלב תופשין ממ. ואירו נשמע סמורף מיריון בסגה באוליעזר עולה על השורן וגעים היועצה שלו חוב אוף כיסלב.
הלא פלנונג פרבונד נכת מתעשיילה ונעבונדר לחזך איכת פון הפרט פון דמית וסחנוקו איזך ויגרס עמור ברוך אומר אין פרוטיר עד הנס פון חנוקו איז פרבונדן ודר מונט פריה מדר נס וסוד גטרופן מדר מנהירה וסמטון גצונדן אין מישקון ודנוח אין בית המיגדש וסוד עדי מנהירה איז אונגזו גבורן אז היא דף הום שיבו נהירה, זידן ליך, זידן ליך לך. ושתור נזיין וניקה, שתור אבר איך נזיין מרה. ושאף מות אוגם, ברבי של עתוז גגם דמיצר פונאיריס חנוכו, פרבונג מתנס וסוד גטרוף מדם נהירה עם בית המיגדוש, ועוד בשעה דנס עוד גטרופן ועוד נונגצון מן דנאירו עם בית המיגדוש, זידן ליכט לך שיב הנאירס, עוד רבשטר גזוקט, אז ידע ריד אין זיין הוי, ודר מונט פריר אין אולי צייטן ואין אולי אבטר, זול מחן עם נאירו דווקא פון נדר איז נאירס, פון אכט נאירס, und soll umzünden und zugeben als mehr und mehr Lichtigkeit, bis wann es erst haben, den Mitzwe beschleimt, in ihr voller Moos, und der Moos ist nicht zieden, ob das gejagt. Aber das ist eigentlich die Ablernung, was man nennt mit von dem Text von Chanukka, auf dem ganzen Jahr, am Gita Tracht, אַ דער נאָס איז צו געטראָפן ווען זיי געווען דער בייט אמיגדש און האָט געטראָפן אין בייט אין און האָט געטראָפן אין בייט אמיגדש און וואס דעם קאָב מידן געהאַט דעם בוכע פון דער חשמנאיים פון קייהני וואס זיי זייער שפּיצ געשטאַנען מאַטיסיו בייחנון קיין גאָד און דאָ גיינט דער זאַכיצער אין אַזמאַן פון גאָל Und gefühlt sich, wie man Zeit, wenn der Beis-Amigdosh ist vor der Rachmanu-Litzlam. Und gefühlt sich in der Zeit, wenn man hat nicht in Kehren, in Gdelim, als er vielen nur mit der Mlucha. Und man gefühlt sich in Golus und in der schweren Golus, Atem Hamad, Mikol Ho'am, und man hat verschiedene Schwierigkeiten. אַפ לעד מאַ יידיש און לעד מן לערנען טייל און קיין זיין מיטרי קומען זיי חס ווי שולן דע שרעקן זאָגט מיר אַז גלייך ווי דאס האט געטראָפן צו נערשטן מאָל אַ מאָט איבער גריסן דע קיין זיין דע מיטרי סאַם נייער בבייט אַ מיגדש און דער רייבשטער האט באוויזן דע נאָט האט דע גלייך דעם אנגעזאָגט אַז פון אַ דעם נס ביים מוהי, זאָל מען ניט מען נײַע סאַלאָל אין אַן פּטיילן בהיבן. אַ די איז ליכטלך פון חנוכה און זייער אַפּלאַן גראד קיין מאל מיט באטלערן. אַ פיבל נאָר דרוב דער באיי שיין וואס האט געטראָפן דער נס איך האָב געווען. אַ פיבל אַז גאלין און מאַציינע מגעפינט זיך אין חוצבאר. אפילו המלבט אין הנייברות, אין הארעות, ועושידו וניקיד נורדר ארג עודר אינו נסקרית, ונערום אמי ניצוק אין תירו אי, דליכטיקת פון תירו, עוד עודר אי בשטר גלר גגן דן קייח, עמית נור מתאונצינזן דזידן גליכטלר, ועושיזן ויסגוון דן נירו בזמן שבית המקדוש, הויה קיום, נון ניט נח מחן נח מר ליכטיקאי, ביצה בזיין המתכונן זן, אפיל עניתי זן, אז אייד אותון גצון מת נבר נירי, ריפו סגוון בזמן שבית המקדוש הויה קיום, אין בית המקדוש, ובו תותר דוס, אין זיין פריבטה הוי, Und tut das in der Seele von Ruiz, was man sieht in Gas, wo sie tut sich bei ihm in Ruiz. Und tut das noch mit mehr Lichtigkeit, wie sie gewöhnt damals, wo er mir das überkommen. Die Teilnis von den Jäzer sollen aufschrecken, was sie wirst zu können sein, agir, wie sie darf zu sein, und machen von dein Ruiz ein besser Migdash. Bescheid du gefühlst das in Golus, und gefühlst das ein und einziger, aber ein kleiner Zoll, Haloshim und Niyasim, und erkennen dir die Dogi Beiri. Und Rabin sagt man nicht nur jeder Ewigster den Keach, aber soll das Kornen zünden, sieben Licht, wie der Keach in der Tonge zünden, bei Beis Amigdash, inne wenig, nur gibt echt Keach, aber soll umzünden, ein Meerlicht, acht Licht, und man soll das umzünden, a Fibla sei nicht in Kein, a Fibla nicht in Baby. Und umzünden das an den Neffen, a soll sein, weil besser beten die Bachus echt lichtig machen die Welt und schön gleich bei dem ersten Tag oder bei dem zweiten Tag oder bei dem dritten Tag, was mit Zins noch nicht unter alle acht fliegt. Sagt man gleich in Hanelis Avlola, man soll wissen sein, als sie da die Schmähne, die Mei, Chanukko, Eilu, als sie da acht Tag, und weiß, wenn endet sich der acht Tag, wenn es umzünden, acht Licht, und es machen lichtig, basiert in Ruiz, und nicht Bachut, und das gibt ihm den Keach und den Mut und die Freilichkeit, und die Sicherheit, als sicher wird er können, es in dem Ebersten Schlichel, in dem allem, weil der Ebersten war allein hat ihm gegeben, die neue Mitzvah von Eves Chanukka, wo sie seine verbunden Dabke mit Schmeino, wo das in Meres Yeshiva und hat ihm gleich angesagt, als Haneles Havolo ein Pteilen Leila. Der Beis Amigdash ist gewann a Zeit Kajom, danach ist gewann der Chulm. Sei bei Amigdash Rischen, sei bei Bayi Sheni. Aber hat er die Licht von der Lichtigkeit von der Neris Chanukka, was man gegeben jeder in a viele Nitzken kehe, Nitzken Bayi. Also er soll mit keinem sein, der Mitzvah und mit der Freilichkeit und mit der Lichtigkeit gibt ihm der Ebeste die Versicherung. Also sie werden kein Mal mit Wurzeln werden. Und sie werden lichtig machen und die Finsterkeit echt von der Gas. Und so sichere Sache, als eben wird mit keinem Mitzvah. Mit zwar den Neres Chanukka, wie sie darf zu sein, mit ihren Protein. In der Höhe eine Lichtige, wo man sieht, aber das Amigdash mehat, wie sie gewähnt, der Beis Amigdash Demut, und das wird sicher. Durch die Kiel von der Mitzvah und von allen Mitzvah, da kommen Kräver, die Zugreifung, und eine schnelle Zugreifung und eine gieche Zugreifung, aber so können die Kore Mammosch sicher sein, und sehr mit der eigenen Eigen, weil sie ist der Wert Urgebäude der Beis Amigdash, durch Mischiach Zitkenu, und weil sie das Kehene dort madlig dem Neiro von Shivas Neiro, und es hat dabei den Fuß zu wissen, a wer hat gebracht, hat er die Gehülle, a der Kehen soll können umzünden dem Neiro von Shivas Neiro, in Beis Amigdash Ashlishi, durch den Ruf, was jeder riet, mit Kotel, wie hat Godel, wie der Mond früher, wie viele Kinder, was oder sie zünden allein, oder sie sehen, was sie als zweite zünden, und sie entfernen umhin, und fragen sich noch, und mit der Zelte, was Chanukka, wo der Lichtler der Zelte, mit allen übrigen Trotten, was sie verbunden mit Chanukka, ist der Kium, der Erfüllung von der Mitzwe, die sie dachten sein mit ihren Protein. Zusammen mit allen Mitzwes, und das bringt zu Bekore Mamosch, dem sehr näheres ziehen bei Beis HaMikdosh, bei Bias Meshiach Tzitzkeinu und bei Korei Mann.
Für mehr Informatien oder zu bekommen die Tapes von die Siches, bitte verbind sich mit Horav Zvi Hirsch Gurari von Montreal, Telefonnummer 514-738-7736. 514-738-7736.